Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 24-may, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugungi dasturimizda. Mustabillik va haqsizlik bundan so'ng javobsiz qolmaydi. Markazi Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti 2011-yil davomida kuzatilgan xalq isyonlari fonida ana shunday xulosaga keldi.
Amnesty International bu juda to'g'ri, hammasi ma'lumoti juda ham to'g'ri. Shu yilning o'zida 100 ga yaqin ommaviy hibsga olingan.
Sankt-Peterburgda 10 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik umrbod qamoqda qolishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik nazorati joriy etiladi, qonun loyihasi muhokamada. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tayyorgarlik avjida. Afrosiyobda Samarqandga sayohat, O'zbekistonga borgan Ozodlik muxbiri hikoyasi. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Juda hukumatdan noroziman. Qonunlar ishlamaydi. Qishloq joylarda juda odamlar qiynalib qoldi.
Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyadan Sankt-Peterburg-Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot bortida bo'lgan o'zbekistonlik 51 yoshli erkak yurak xurujidan olamdan o'tdi. Tengri News KZ sayti ma'lumotiga ko'ra, Sankt-Peterburgdan uchgan Boeing 747 samolyoti Qozog'istonning Aqtoba shahri aeroportiga favqulodda qo'ngan. Aqtoba aeroporti rasmiysi Vladimir Bezrodning matbuotga aytishicha, samolyot bortida bo'lgan yo'lovchi 22 yoshli o'zbekistonlik yigitning sog'lig'i yomonlashgani bois samolyotni qo'ndirishga majbur bo'lingan. O'zbek yigiti ko'richak tashxisi bilan tez tibbiy yordamda shifoxonaga jo'natilgan. Shu payt samolyotda bo'lgan boshqa bir yo'lovchi 51 yoshli o'zbekistonlik erkak sog'lig'idan shikoyat qilgan va yurak xurujidan jon bergan. Moskva viloyatining sharqida 24 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri 84 yoshli mahalliy ayolni zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Baltinfo agentligi xabariga ko'ra, o'tgan juma kuni Sholkovsk tumani fuqarosi 84 yoshli ayol politsiyaga murojaat qilib, yarim tunda noma'lum kimsa derazasini buzib, uyga kirgani va uni zo'rlaganligidan shikoyat qilgan. Politsiya ayolning ko'rsatmalari asosida qurilishlardan birida ishlayotgan 24 yoshli O'zbekiston fuqarosini ushlagan. 84 yoshli ayol ushlangan o'zbek yigiti uni zo'rlagan odam ekanligini tan olgan. Mintaqa xabari: O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi qayta ko'rib chiqilishi talab qilinmoqda. Asqarovning advokatlari va nadolat tashkilotlari bu borada Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Murojaatda Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgani, uning uyin qirg'iniga aloqasi yo'qligi aytiladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti tomonidan vijdon tutqunlari deb atalgan rus muxolifati liderlari Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsov bugun ozodlikka chiqdi. Taniqli advokat va korrupsiyaga qarshi bloger Navalniy va Levi Front harakati rahbari Udaltsov 6 may kuni Moskvadagi namoyishda qo'lga olinib, 15 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Udaltsov qamoqdan chiqishi bilan Rossiya hukumatiga qarshi norozilik namoyishlarini davom ettirishga chaqirib, Arbat maydonida o'tayotgan muxolifat sayliga qo'shildi. Navalniy esa 12 yundan boshlab yangi umum xalq aksiyasiga tayyorgarlik ko'rishini e'lon qildi. Ushbu aksiyalar joriy yilning sentyabr oyidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bugun Yevroparlament deputatlari Ukraina hukumatining 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan bo'layotgan qonun buzilishlarini tekshirish bo'yicha mustaqil komissiya tuzishga chaqirdi. Yevroparlament bayonotida Timoshenkoning kassatsiya arizasi bo'yicha mahkamani erkin va adolatli o'tkazish kafolatlanishi lozimligi aytiladi. BMT ekspertlari Suriyadagi zo'ravonliklar uchun mas'uliyat hukumat armiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari zimmasiga tushishini e'lon qildi. Pashanba kuni ochiqlangan Suriyadagi vaziyat bo'yicha o'tkazilgan mustaqil tekshiruv natijalariga ko'ra, hukumat kuchlari muxolifat namoyishlarini bostirish payti ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Tahlilchilar xulosasiga ko'ra, Suriya qo'shinlari bolalarga nisbatan qiynoqlar ham qo'llagan. Ayni paytda isyonchilar ham asir olingan askar va hukumat tarafdorlariga nisbatan qiynoq qo'llagani va ularni qatl qilgan holatlari ham aniqlangan. Shuningdek, BMT xulosasida aytilishicha, isyonchilar tomonidan qamoqdagi safdoshlari bilan ayriboshlash uchun hukumat odamlarini ham o'g'irlash holatlari kuzatilgan. Tunisda sobiq prezident Ben Aliga nisbatan sud jarayoni davom etmoqda. Sud jarayonida prokuror Ben Ali va uning hukumatda ishlagan 22 sobiq amaldorga nisbatan o'lim jazosi berilishini talab qildi. Bin Ali va sobiq amaldorlar o'tgan yilning yanvarida Tunisda bo'lgan hukumatga qarshi namoyishlarda noroziliklarga qarshi kuch qo'llaganlik va 20 dan ortiq odamning o'limida ayblanmoqda. Bugun Pokiston shimoli g'arbidagi Afg'oniston bilan chegaradosh hududda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi yordamida kamida 10 jangari yo'q qilindi. Bu haqda ma'lum qilgan Pokiston razvedkasining rasmiylariga ko'ra, shimoliy Vaziristonda jangarilar yashiringan taxmin qilingan uyga uchuvchisiz uchquchi yordamida 2 raketa tashlangan. Bugun Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida xudkush hujumida 2 politsiyachi halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Xudkush hujum bugun mahalliy vaqt bilan tush soat 12 atrofida Afg'oniston janubida joylashgan Xilmand viloyatining Musoqalat tumanida sodir etildi. Viloyat hokimi so'zchisi Dovud Ahmad Zayning ma'lum qilishicha, mazkur hujum oqibatida kamida 2 politsiyachi yo'q qilingan, hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Shuningdek, Afg'oniston shimol viloyatlaridan Balxga qarashli Toshqo'rg'on tumanida 4 jangari halok etildi. Balx politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Ismatullo Alizayga ko'ra, mazkur jangarilar politsiya pistirmasi natijasida o'ldirilgan. Ular orasida o'zini toliblar guruhining Toshqo'rg'on tumani hokimi degan Fayzak ismli shaxs borligi ham aytiladi.
Kabulda muxbirimiz Olim Ko'xga yo'llagan xabar edi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Ozarbayjon poytaxti Kobul va Qatar poytaxti Dohani 2020 yilda Olimpiadada o'tkazilishiga da'vogarlik qilayotgan shaharlar ro'yxatidan chiqardi. 32-chi Olimpiya o'yinlariga da'vogarlik qilayotgan shaharlar ro'yxatida endilikda Istanbul, Tokio va Madrid qoldirildi. Bu shaharlardan qay birida 2020 yil Olimpiadasi o'tkazilishi 2013 yilning sentyabrida ma'lum bo'ladi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Mustabidlik va haqsizlik bundan so'ng javobsiz qolmaydi. Xalqaro amnistiya tashkiloti 2011 yil davomida kuzatilgan xalq isyonlari fonida ana shunday xulosaga kelgan. Sankt-Peterburgda 10 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik umrbod qamoqda qolishi mumkin. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston magistral yo'llari qurilishiga 500 million dollar sarmoya o'tkazadi. O'zbekistonda jamoatchilik nazorati joriy etiladi. Qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Markaz Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti 2011 yil davomida kuzatilgan xalq isyonlari fonida, demak, mustabidlik va haqsizlik ortiq javobsiz qolmaydi degan xulosaga keldi. Bu xulosa tashkilotning 24 may kuni e'lon qilingan yillik hisobotida bayon qilindi. Hisobotni xalqaro jamoatchilikka taqdim etgan xalqaro amnistiya bosh kotibi Salil Shetty ayni paytda BMT Xavfsizlik Kengashi kabi global o'yinchilarning mustabid rejimlardan ezilganlarni himoya qilishga yaroqsiz bo'lib qolganini tanqid qildi.
In 2011, what we saw in every region of the world was people, ordinary people, standing up to demand from their leaders their rights.
2011 yil davomida oddiy odamlarning demokratiya talabida ko'chalarga chiqib, o'z liderlaridan adolat, javobgarlik va hurmat talab qilishganiga guvoh bo'ldik. Namoyishchilarning, xususan Yaqin Sharqda ko'rsatgan jasorati G'arb hukumatlarining iqtisodiy manfaat va real politik degan atama ortiga bekingan siyosatidan ustun keldi. Aksar global va mintaqa miqyosidagi qudratli davlatlarning bu namoyishlarga og'izda ko'rsatgan tayanchlari afsuski amaliy yordamga aylanmadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Xalqaro amnistiya tashkiloti bosh kotibi Salil Shetty. Ayni paytda Shetty Misrda keyingi 12 oy davomida kuzatilgan jarayonlarni misol o'laroq keltiradi va bu mamlakatda demokratiya va inson haqlari tantanasi uchun tug'ilgan tarixiy davr global o'yinchilarning o'z manfaatlarini qo'riqlash yo'lidagi xatti-harakatlari bois qariyb yo'qqa chiqarilganini tanqid qiladi.
The dictators have gone, but not the dictatorships. So the underlying issues that we're dealing with, you know, impunity, a justice system.
Yaqin Sharqda diktatorlar ketgan bilan diktaturalar yashab qolmoqda. Mustabid rejimlar javobsiz va jazosiz qolmoqda va hozircha ularni adolat oldida javobgarlikka tortadigan tizim yo'q, deydi Xalqaro amnistiya bosh kotibi. 2011 yil vaziyatiga bag'ishlangan yangi hisobotda dunyoning 91 davlatidagi so'z erkinligi, 101 davlatidagi aholining qiynoq va boshqa zo'ravonliklardan qanchalik ozod ekani tadqiq etilgan. Qanchalik mustabid bo'lmasin, alohida olingan diktatorlarni hokimiyatdan ag'darish uzoq muddatli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun yetarli emas. Hukumatlar o'z hududlarida fikr erkinligiga amal qilishlari, xalqaro mas'uliyatni jiddiy qabul qilish va adolat, ozodlik hamda barchaning qonun oldida teng erkinligini ta'minlovchi sistema va tizimlar yaratishga kiritishlari lozim, deyiladi hisobot xulosasida. Namoyishchilar o'zgarish qilish mumkinligini ko'rsatdilar. Ular hukumatlarga adolat, tenglik va g'ururlari ta'minlanishini talab qilib mujda yo'lladilar. Namoyishchilar o'z talablarini eshitmaydiganlarning bundan so'ng qabul qilinmasliklarini ko'rsatdilar. 2012-yil garchi noxush va ko'ngilsiz boshlangan bo'lsa-da, amaliy harakat yiliga aylanishi lozim, deyiladi xalqaro amnistiya hisobotida.
24-may kuni dunyoning 101 davlatidagi inson huquqlari vaziyatiga doir yillik hisobotini taqdim qilgan xalqaro amnistiya tashkilotining O'zbekistondagi ahvolga bag'ishlangan xulosalarida nikbinlikka asos beruvchi biror ijobiy o'zgarish qayd etilmagan. Garchi tadqiqot yili davomida O'zbekistonda 2 huquq faoli insonparvarlik iddaosi bilan hibsdan ozod qilingan bo'lsa-da, qolgan e'tiqod mahbuslari shafqatsiz, noinsoniy va xo'rlik sharoitida uzoq muddatli qamoq jazosini o'tashda davom etmoqda, deb boshlanadi xalqaro amnistiya hisobotining O'zbekistonga oid qismida. Men O'zbekistonda so'nggi bir yil ichida kuzatilgan huquqbuzarliklar haqida, qolaversa so'nggi vaziyat haqida O'zbekistondagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovni suhbatga tortdim va undan xalqaro amnistiya tashkilotining xulosasiga munosabat so'radim.
Yo'q, men aytishim mumkinki, mana bizani kuzatishlar bo'yicha bizga murojaatlar ko'p keladi, shu jabrlanganlarni, ularni yaqinlari qamalganlarni, qiynoqqa uchratilganlarni yaqinlari murojaat qiladi. Agar shu taqqoslagan bo'yicha qaraydigan bo'lsa, yildan yilga faqat yomonlashib ketyapti. Masalan, u qiynoqlar yoki agar mana oldin 2006-yilgacha demak amnistiya hollarida shu diniy motivlar bilan qamalganlarni, ayniqsa yoki siyosiy motivlar bilan qamalganlarni demak muddati kelgan bo'lsa yoki shunga yaqinlashgan bo'lsa, masalan, o'shani chiqarib yuborishardi qamoqda. Endi mana o'shandan biri faqat qamash o'tib tursin, hozir o'sha muddati o'tganligi ham yangi boshqatdan o'sha qamoqxonani o'zida demak jinoyat ish qo'zg'atib, yana bir 3 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi yana belgilanadi. Ya'ni mana shu narsa ko'payib ketyapti. Keyin bu ko'p sudlar yopiq holda, bekitish hollarida o'tyapti. Mana shu narsalar juda ko'payib boryapti. Qiynoq masalasida ham juda ham ko'p bu hollar juda ham ko'payib ketyapti. Lekin bu hukumat iloji boricha hammasini bekitish holatda, masalan, o'sha qiynoqdan o'lganlarni nimalarini olib kelib, jasadlarini kechasi faqat demak o'sha uyiga olib borib beryapti va uni dafn etguncha ular o'sha yerda kuzatib ularni qo'rqitib, shu yaqinlarini hech kimga bu narsani gapirmasligi to'g'risida nima qilishadi. Mana shunaqa hollar ko'payib boryapti.
Endi Surat aka, mana sizning tashkilotingizga kelgan ma'lumotlardan bir konkret misollar keltira olasizmi?
Endi buni bu mana o'tgan yili berganingiz nima desa bo'yicha mana bir nechtasi mana bizga kelganlardan bir nechtasi mana ism panellari hozir esimda yo'q, endi bu yerda hozirni arxivdan qidirish kerak, lekin bu narsa bizga faqat fakt bilan ism panellari bilan beramiz. Masalan, eng ko'p murojaatlar mana o'sha demak muddati tugagan o'sha qamoqdagilarni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni muddati tugagandan keyin yo tugamasdan bir oy oldin ularga nisbatan jinoyat ishi, ya'ni o'sha yerda demak o'sha qamoqxonadan tartibini buzgan deb yangi jinoyat ishi ochib, bu hammasi soxtalashtirilgan, albatta bu byuro bo'yicha bo'lyapti. Mana shunaqalar bu faqat mana shu yilni o'zida bir 12 ta holni biza gapirdik bu masalada. Keyin ko'p holda mana bu ozodlikda ham gapirildi, boshqa ommaviy axborot vositalarida ham bu gapirildi. Mana bizani ma'lumotimiz bo'yicha bu demak Toshkent viloyati, Buxoro shahri, keyin Toshkent shahrida ommaviy hibsga olishlar boshlangani va o'shalar hali ham davom etyapti. Mana shu narsalarni biz hammasini demak internet bo'yicha tarqatganmiz bu bo'layotgan ahvolni. O'shaning uchun bu yerda albatta mana Amnesty International bu juda to'g'ri, hammasi ma'lumoti juda ham to'g'ri. Endi buni faktlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, endi bu juda ko'p vaqt oladi. Masalan, bu har bitta nima o'z kamida bir bet, bir yarim bet, ikki betli narsa. Masalan, men buni prosta son orqali aytishim mumkin. Soni kamida desak, mana agar shu yilini o'zida, mana mana shu demak, mana shu 5 oy ichida bo'layotgan nimalarda eng kamida mana bizani nimada u bizaga yetib kelgan axborotdan kamida 100ga yaqin 82tami shunaqa holda mana ommaviy hibsga olish, noqonuniy hibsga olish hollari bo'lgan. Bir qismi albatta keyinchalik biza nima deydi bu hamma joyga yoyilgan ekan, bir qismi chiqarilgan 10 sutka 15 sutkadan keyin boshqalariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Endi faqat bu nimasida. Endi agar qiynoqda bo'yicha o'layotgan nimasini aniq qilsa, bu kamida bir mana shu 5 oy ichida bir kamida bir 30-35 gacha bizaga bu ma'lum bo'lgani inson o'sha yerda demak o'tdi qiynoqlar bo'yicha va kasal bo'lib o'lishlar holatidan olamdan o'tgan, masalan o'sha qamoqxonalarda. O'tgan yilga qaraganda nisbatan agar qarasa, bu taxminan anchagina raqamni ko'rsatadi.
O'zbekiston mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. Demak, xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekistonda so'z va yig'ilish erkinligi yana ham cheklandi deya xulosa qilgan. Bu yuzadan O'zbekiston hukumati rasmiylarining ham munosabatini kutib qolamiz. Bu Ozodlik radiosi so'nggi soat xabarlari. Rossiyadan Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot bortida bo'lgan o'zbekistonlik 51 yoshli erkak yurak xurujidan olamdan o'tdi. Moskva viloyatining sharqida 24 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri 84 yoshli mahalla ayolini zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti tomonidan vijdon tutqunlari deb nomlangan rus muxolifati liderlari Aleksey Navalniy va Sergey Udalsov bugun ozodlikka chiqdi. Bugun Yevropa parlamenti deputatlari Ukraina hukumatini 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan bo'layotgan qonun buzilishlarini tekshirish bo'yicha mustaqil komissiya tuzishga chaqirdi. BMT ekspertlari Suriyadagi zo'ravonliklar uchun mas'uliyat hukumat armiyasi va xavfsizlik xizmat xodimlari zimmasiga tushishini ma'lum qildi. Bugun Pokiston shimoli-g'arbidagi Afg'oniston bilan chegaradosh hududda AQShning uchuvchisi boshqariladigan uchqichi yordamida kamida 10 jangari yo'q qilindi. Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik saytiga kira olmayotgan bo'lsangiz, iPhone 3 dan foydalaning.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi iPhone 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi iPhone3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psipxon3.com Psipxon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psipxon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlik saytiga kirishda siphon vositasi orqali foyda kirishingiz mumkin. Yana mavzularga qaytamiz. Sankt-Peterburg shahar sudida 10 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanib 20 yilga qamalgan O'zbekiston fuqarosi Ozod Ernapasov ishi qayta ko'rib chiqilmoqda. Prokuror bu jazoni keskinlashtirib, uni umrbod qamoq jazosiga almashtirishni so'ramoqda. Boshqa tafsilotlarni muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Sankt-Peterburg shahar sudi joriy yil yanvarida 10 yashar bolani zo'rlab, so'ngra vahshiylarcha bo'g'izlab o'ldirganlikda ayblangan 24 yashar O'zbekiston fuqarosi Ozod Ernapasovni 20 yillik qamoqqa hukm qildi. Sudya Ernapasovga qotillik va zo'rlash uchun 15 yil, o'g'irlik uchun 5 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Ammo shahar prokuraturasi va nobud bo'lgan bolaning yaqinlari sudya Anna Sadovyeva chiqargan qarordan qoniqmadilar. Davlat ayblovchilari sud qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat yuborib, ishni qayta ko'rib chiqilishiga erishdilar, deydi Sankt-Peterburg shahar sudi rasmiysi Kristina Vazhenina.
Там немного осталось, ещё 2 заседания и будет опять повторный приговор. Прокуратура обвинение обжаловала.
Bu ish yuzasidan ko'pi bilan sudning ikkita mahkamasi qoldi va qayta hukm o'qiladi. Prokuratura sudning oldingi qarorini o'ta yumshoq va sodir etilgan jinoyatga nomuvofiq deb hisoblayapti. Ayblovchilar bu safar ham Ernapasovga umrbod qamoq jazosi tayinlashni so'rasa kerak, deya ma'lum qildi Kristina Vazhenina. Sankt-Peterburg shahar sudi prokurori Aleksandr Melnikov dastlabki sud qarori ustidan Oliy sudga yuborgan arizasi qondirilgani va nihoyat Ernapasov jinoiy ishi qayta ko'rib chiqilayotganidan mamnun ekanini yashirmadi.
Учитывая, что сейчас обсуждается вопрос о пожизненном лишении свободы за половые преступления в отношении детей, то лишение свободы во сколько на 15.
Mazkur mahkamada bolaga nisbatan jinsiy tajovuz masalasi ko'rilayotganini hisobga olib, sud tomonidan qasddan qilingan qotillik va zo'rlash holati uchun 15 yillik jazo berilishini yetarli emas deb hisoblayman. Shuning uchun suddan yana umrbod qamoq jazosi tayinlanishini so'rayman, dedi davlat ayblovchisi Aleksandr Melnikov. Rossiya qonunchiligiga ko'ra 20 yilga kesilgan Ozod Ernapasov 10 yildan keyin muddatdan oldin ozod etilishi huquqidan foydalanishi mumkin. Ayni shu ehtimol Rossiya jamoatchiligining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Aksar leningradliklar bunday qabih jinoyat uchun o'lim jazosi tayinlanishi lozim degan fikrda. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Ozod Ernapasov jinoiy ishini qayta ko'rib chiqish sudya Olga Graudinga topshirildi. Politsiyaning matbuotga bildirishicha, 24 yashar Ozod Ernapasov Sankt-Peterburgda ro'yxatdan o'tmasdan yashab yurgan. 26 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15 larda Ernapasov shaharning Krasnogvardeyskaya tumani Respublikanskaya ko'chasida ijarada turib remont qilayotgan uyga 10 yoshli o'g'il bolani aldab olib kiradi va uni kaltaklab zo'rlaydi. Bolaning baqirig'ini eshitib qolgan qo'shnilar politsiya chaqirtiradi. O'z qilmishidan qo'rqib ketgan Ozod Ternapasov bolaning ko'krak qismiga 5 marta pichoq uradi va bolaning murdasini yashirishga urinadi. Biroq xonaga eshikni buzib kirgan politsiya xodimlari qo'li qonga belangan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirni jinoyat ustida hibs etishadi. 4 sinf o'quvchisi ekani aytilgan bola esa tez tibbiy yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilayotgan paytda yo'lda jon beradi. Tergov davomida jinoyati to'liq isbotlangan va o'z aybiga iqror bo'lgan Ozod anchadan buyon bolalarga ishtiyoqi borligi, lekin o'zini qo'lda ushlab turishga harakat qilib kelganini tergovchilarga so'zlab bergan. Ma'lum bo'lishicha, qotillik oldidan migrant ish beruvchining 13 ming rublga teng oltin buyumlarini ham o'marishga ulgurgan. Prokuratura Ernapasovning qariyb yarim yil davomida qanday qilib shaharda ro'yxatdan o'tmay yashab yurgani va bunga yo'l qo'ygan federal migratsiya xizmati hamda politsiyaning faoliyati yuzasidan ham tekshiruv o'tkazdi. Bu tekshiruv natijasida qator tuman politsiya xodimlari ma'muriy jazoga tortildi. Ozod Ernapasov hibsga olingandan beri Sankt-Peterburg tergov izolyatorlaridan birida qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Sankt-Peterburg shahrida 10 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik umrbod qamoqda qolishi mumkinligi aytilmoqda. Navbatdagi mavzu O'zbekistonda jamoatchilik nazorati joriy etilishi mumkin. Har holda qonun loyihasi hozir muhokama etilmoqda. Bu xususda men Ozodlik sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashaman. Kamoliddin, studiyamizga xush kelibsiz. Kamoliddin, nima nazarda tutilyapti bu qonunda, qonun loyihasida?
Demak, bu qonunni qisqagina tarixiga bir to'xtalib o'tsak, 2010 yil noyabr oyida Karimov tashabbus bilan chiqib 12 ta mutlaq yangi qonun qabul qilishni taklif qilgan edi. O'sha qonunlardan bittasi O'zbekistonda jamoatchilik nazorat to'g'risidagi qonun juda ham kerak deb aytgan edi. Mana hozir oradan 2 yil o'tib, yana endi o'sha qonunning loyihasi ustida gap ketyapti va u hozirgi paytda Qonunchilik palatasi va Senatda muhokamada bo'lyapti.
Endi aniqlik kiritib o'tsak, Kamoliddin, kimni kim nazorat qilishi kerak jamoatchilik?
Demokratiyada, demokratik davlatlarda bu juda ham muhim bo'lgan katta bir tushuncha. Ya'ni jamoatchilik nazorat degani jamiyatning oddiy fuqarolar va ular tomonidan tashkil qilingan davlatdan mustaqil, ya'ni hukumatdan mustaqil bo'lgan shaxslar va tashkilotlarning hokimiyat institutlari, aytaylik bu militsiya bo'lsin, rayon hokimlari bo'lsin, sud bo'lsin, prokuratura bo'lsin yoki masalan vazirlar mahkamasi bo'lsin, mana shu davlat institutlari, davlat hokimiyat pillapoyalari va unda ishlaydigan shaxslarni nazorat qilish.
Demak, ayni qonun loyihasida jamoatchilik ustidan emas, jamoatchilik hukumat institutlari ustidan nazorat o'rnatishi ehtimoli haqida gap bo'lyapti.
Aynan xuddi shunday, lekin masalan jamoatchilik nazorati bu juda ham katta tushuncha. Uning elementlari keng bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda odamlarning shikoyatlari to'g'risida ham qonun bor. Bu ham aslida jamoatchilik nazoratining bir ko'rinishi. Lekin bu yerda mutlaq bir yangi qonun haqida gap ketyapti. Bu har qalay O'zbekiston qonunchiligida bu ildam siljish, lekin bu qonunchilikning o'zida huquqiy ma'lum bir ziddiyatlar bor. Muammolardan bittasi shundan iboratki, jamoatchilik nazoratini kim qiladi masalan-da? Ya'ni birinchisi ro'yxatdan o'tgan, Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan nodavlat, notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, profsoyuzlar va shunga o'xshagan tashkilotlar. Ular ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ular agarki biror bir davlat organi yoki byurokratni, ya'ni amaldorni nazoratga olmoqchi bo'lsa, uni faoliyatini tekshirmoqchi bo'lsa, jamoatchilik nazorati kengashlari tuzilar ekan. Masalan, O'zbekiston bo'yicha Respublika jamoatchilik kengashi bu Oliy Majlis huzurida bo'lar ekan. Viloyatlarda o'sha viloyat xalq deputatlar kengashi huzurida bo'ladi. Eng qizig'i, bu faqatgina ular ruxsat bersagina o'sha jamoatchilik nazorati bo'lishi mumkin. Ular ruxsat bermasa, siz biror-bir hokimni yoki biror-bir militsiya organini tekshira olmaysiz. Lekin o'sha ruxsatni olish uchun jamoatchilik kengashi ruxsat berish kerak, lekin bu kengashning o'zida davlat amaldorlari va davlat idoralari o'tiradi. Qiziq, mana shu ziddiyat bor.
Endi Kamoliddin, mana O'zbekiston sharoitida mana shu qonunni hayotiyligi deymizmi yoki amalga oshishi naqadar real?
O'zbekistonda bir holat bor, bu fenomen, bu juda ham qiziq. Agar O'zbekiston qonunchiligini olib qarasangiz, juda ham demokrat. Lekin O'zbekistonda shakllangan siyosiy amaliyot nomlash mumkinki, qonunlarni jonsizlantirish, qonunlarni majruhlantirish. Bir tomondan xalqaro bir me'yorlardagi qonunlar qabul qilinadi va u dunyo hamjamiyatiga aytiladi. Mana bizning qonunchiligimiz deyiladi. Lekin u haqiqiy amaliyotda jamiyatni o'zgartirmaydi. Masalan, bitta so'z erkinligi va haqiqiy saylovlar butun davlatni, hokimiyatni o'zgartirib tashlaydigan omil. Lekin ikkalasi ishlamadimi? Demak, bu kabi qonunlarni ishlash ehtimoli kam. Demak, O'zbekistonning tarixiy tajribasida ziddiyat shakllanyapti. Qonunchilik bilan biz juda ham demokratikmiz va shakllangan siyosiy amaliyot bilan avtoritarizm. Tarixiy savol. Agarki to'satdan O'zbekiston qonunlari to'largicha ishlab ketsa nima bo'ladi degan savol bor va bu savol hozircha ochiq qolmoqda.
Rahmat Kamoliddin, demak O'zbekistonda jamoat nazorati haqidagi qonun muhokamalar markazida va bu xususdagi boshqa tafsilotlarni internetdagi sahifamizda o'qib bila olishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Va boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki magistral yo'llari qurilishi uchun $500 million sarmoya yotqizadi. Bu sarmoya O'zbekiston hukumati ustuvor deb bilgan milliy avtomagistral loyihasiga sarflanishi mumkin. O'zbekiston milliy avtomagistrali dasturi hukumat tarafidan 2012-yilda qabul qilindi. 2005-yilda esa ichki yo'llarni yaxshilash haqida prezident qarori qabul qilingan edi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki vakili Toshkentga kelib, sarmoyalar yotqizish jadvalini kelishib olgan. Rasmiy Toshkent bilan kelishilgan multitransh dastur doirasida Osiyo taraqqiyot banki $320 million o'z beradigan bo'ldi. Qolgan $180 million esa Osiyo taraqqiyot jamg'armasi beradi. O'z avtoyo'l davlat shirkati yetakchi mutaxassisi Shohrux Hakimovga ko'ra, Osiyo moliya tizimlari ajratadigan sarmoya katta magistral yo'llarga sarflanadi.
Yo'llarni qurilishi o'zi 2015-yil bo'yicha programma bo'yicha hammasi sekin-asta boriladi. U masalan,
o'z avtoyo'l mulozimi 2011-2015-yillarda infratuzilma, transport va kommunikatsiya qurilishini rivojlantirish jadallashtirish to'g'risidagi qaror bilan tasdiqlangan O'zbek milliy avtomagistral loyihasi haqida bizga ma'lumot berdi. Bu ma'lumotga ko'ra, magistral yo'llarning 2306 km, shu jumladan 1410 km'lik qismi quriladi va rekonstruksiya qilinadi. 896 km'lik qismning qoplama va geometrik o'lchamlari 10 tonnalik og'irlik me'yoriy birlikdan 13 tonnalik og'irlik birligiga o'tkaziladi. O'zbekistondagi yo'l qurilishi uchun xorijdan keltiriladigan asbob-uskuna va texnik jihozlarga boj to'lovi 2016-yilning 1-yanvariga qadar bekor qilingan, deydi Hakimov. Ayni paytda O'zbekistondagi ichki yo'llar o'ydim chuqur bo'lib yotganidan shikoyat qilinadi. Ichki yo'llarni ta'minlashga pul ajratilmaydimi deb savol berdik O'z avtoyo'l davlat shirkati yetakchi mutaxassisi Shohrux Hakimovga.
Buncha pul ajratilgan bo'lsa, u yo'llarga emas, shahar yo'llariga ajratilmagan-ku. Mestning hokimiyatlar o'zini sprosi bilan chiqish kerak, dorfondga yoki boshqa joyga tegishli organlarga informatsiya berish kerak. U hammasini O'z avtoyo'lga tashab qo'yish ham bu ham noto'g'ri narsa-da.
Shohrux Hakimov bilan suhbat edi. Ichki yo'llarga ajratilgan mablag' qani? Biz bu savol javobini aniqlash uchun O'zbekistondagi mutaxassisga murojaat qildik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti shaharlarda yo'l qurilishini tashkil etishni takomillashtirish borasidagi qaror qabul qilgandan beri 7 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan, hali ham viloyat miqyosidagi aksar shaharlar qatori poytaxt Toshkentdagi ichki yo'llar ahvoli ham yomonligicha qolmoqda. Toshkentdagi yo'l qurilish shirkatida ishlovchi 48 yasharlik muhandis Ozodlik bilan ismi aytilmaslik sharti bilan qilgan suhbatida keyingi 7 yil mobaynida prezident qarorini ijro qilish bahonasida katta pul va mablag'lar xarj bo'lganini aytadi. Bu mablag'lar bir kunlik shirkatlar vositasida maksimum o'g'irlandi. Agar yo'l qurilishiga ajratilgan mablag'lar talon-taroj qilinmaganda Toshkentning ichki ko'chalari bu qadar abgor ahvolga kelmasdi, deydi yo'l va ko'prik qurilishi borasidagi muhandis. Yo'l qurilishidagi o'g'irliklar haqida gapirib turib, bu mutaxassis O'zbekistonda 1 kilometr yo'l narxining 5 milliard so'm rasmiy kurs bo'yicha 2 million 775 ming AQSh dollariga tushishini aytadi. U narsani har xil qurilishi bor. Agar 1 kilometr yo'l asos bilan quriladigan bo'lsa 5 milliard so'm ketadi. Bu katta mablag'. Endi o'shandan hisoblab olavering o'g'irlik miqdorini, deydi suhbatdosh. Suhbat asnosida yo'l qurilishida qo'llaniladigan talon-taroj usullari ham sanab o'tildi. Birinchisi, eski asfalt eritilib, yangi asfalt deya xarajatga tirkaladi. Ikkinchisi asfalt qalinligida kamomat qilinadi, uchinchisi asfalt tagiga davlat standartida ko'rsatilmagan arzon shag'al ishlatiladi. To'rtinchisi eski asfalt yo'l ustiga smola surkalib, qum sepilib yangi qurildi deya taqdim qilinadi, deydi o'zbekistonlik yo'l qurilishi sohasi mutaxassisi xavfsizligi bilan bog'liq xavotir bo'yiz o'z ismi aytilmasligi sharti bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Toshkent shahar Sirg'ali tumanidagi 6-chi maktab direkt
maktablarida so'nggi qo'ng'iroqqa tayyorgarlik ko'rilmoqda. 25 may kuni O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalinadi. 9-chi va 11-chi sinf bitiruvchilari davlat imtihonlarini topshirishni boshlaydi. So'nggi qo'ng'iroqqa bag'ishlangan barcha tadbirlar shu kuni maktablarning o'zlarida o'tkaziladi. Maktabdan tashqarida bazmlar, maktab bilan xayrlashuv kechalari o'tkazish taqiqlab qo'yilgan O'zbekistonda mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Toshkent shahar Sirg'ali tumanidagi 6-chi maktab direktori Bahrom Eshmatovning ozodlikka aytishicha, so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tayyorgarlik bir haftadan buyon davom etmoqda.
Bir haftadan 10 kundan beri planlashtiryapmiz. Taqdirlash ham bo'ladi, boshqasi ham bo'ladi. Yaxshi o'qiganlarni, olimpiada g'oliblari, bilimlar sinovi g'oliblari, albatta bu siz qanaqa? Faqat 9-chi sinflar uchun. Hech qanaqa bitiruv kechasi, hech narsa bo'lmaydi. Bolalar o'zlari ertaga nima ekan ko'nglidagi gapi bo'lsa, o'sha gapini hammasini o'sha har bir sinf 9 sinf chiqib, nima deydi, o'zini tayyorlagan narsasini qilib beradi. Keyin uyiga.
Deydi Bahrom Eshmamatov. Farg'ona shahridagi 6-chi maktab o'qituvchisi Mukambarxon Oripovaning aytishicha, bu yerda so'nggi qo'ng'iroqqa hech bir dabdabasiz tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Bizda tayyorgarliklar endi oddiy, cho'li shu nimadan keyin, darsdan keyin, hali nimani buzmagan holda bo'lyapti. Ortiqcha naqa dabdaba yo'q. Uchinchi va to'rtinchi sinfga yig'in bo'ladi. Yig'in bo'lgandan keyin taqdirlanadigan taqdirlanadi. Shunaqalar bilan. Keyin abituriyentdan keyin katta lojna konsultatsiyalar.
Deydi Mukambarxon Oripova. Biroq buxorolik 9-chi sinf bitiruvchisi Fozilxon sinfdoshlarining o'zlari maktab ma'muriyatidan yashirin holatda restoranda bitiruv kechasi o'tkazishni rejalashtirganini aytadi.
Bitiruv kechasi maktabda bo'ladi. Lot kim kelamiz? Qizlar salonda kiyinadi.
Yigitlar qayerda kiyinadi?
Kasbim bir yo'lchadi, yigitlar emas.
Mana maktabdagi nimadan keyin haligi tadbir bo'ladi, xo'p kecha bo'ladi. Keyin buraqa chiqasizlar, mayda naslarmi yigitlar, qizlar?
Ha, yigitlar, qizlar ham biron joyga bormoqchi-da. Ha, bir nima gaplashib qo'yishdi. Katta bir restoranni gaplashib qo'yishdi. Ertaga yana indim boramiz.
Deydi Fozilxon. Uning aytishicha, maktab bilan xayrlashish ular uchun og'ir, chunki bolalar o'z kelajagini ko'ra olmayapti.
Maktabda shuni bitirsak Rossiyaga ketamizda.
Nimaga Rossiyaga ketasiz? Kollejchi?
Kollej o'qish yo'q.
Qanday o'qish yo'q? U ham o'qiyapti-ku.
Otiga o'qiyapti-da. O'zi o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Dollar o'qiydimi?
Ha. Na. Bir yilga 100 dollar beradi, damlalar kapsoq.
Deydi buxorolik Fozilxon. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroqdan keyin bitiruv kechalari o'tkazish taqiqlangan.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 561141 nafar yoshlar 9-sinfni, 8227 nafar yoshlar 11-sinfni bitiradi. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Ba'zi o'quvchilarning kollejlarda o'qishni tashlab xorijga ish izlab ketayotganligi sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Demak, o'zbek maktablarida so'nggi qo'ng'iroq taraddudlari. Ayni paytda minglab o'zbekistonlik o'quvchilar maktabni tugallab, katta orzu umidlar bilan o'qishga kirish arafasida kimdir Rossiyaga, kimdir esa boshqa davlatga borib ishlash yoki o'qishni ham orzu qiladi. Buxorolik 9-sinf bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda bitiruvchilarning bugungi va kelajakdagi muammolar haqida gapirib berdi.
Maktabni bitiryapsiz-a bu yil?
Bana.
Qanday bo'lyapti ertaga so'nggi qo'ng'iroqqa tayyorgarliklar?
Tayyorgarlik yaxshi yomon emas.
Nima tayyorgarlik ko'rdilaring endi?
Shunday qilamiz. Maktab bitirsadanmi, chaza olamiz. 50 ming oshib ketyapti-ku.
Yo, 50 mingdan yig'salaring ko'pchi necha kishilar sinfda?
30 kishi.
Ha, 1.5 million bo'libdi-da bo'lmasa? Nima qilasizlar endi bu pulga?
Ha, remont kerak, 30 boladan 20 ming qancha bo'lsa-da 600 ming bo'lib ketadi. Bitta xonani 600 mingga remont qilishmaymiz. Har bitta boladan 20 ming pul olishyapti. Bitirib ketadi 30 ming, 50 ming, 60 ming pul ketyapti.
Tushunarli. Endi bitiruv kechasi qayerda qilasizlar?
Bitiruv kechasi maktabda, maktabda bo'ladi. Bor kim kelamiz. Qizlar salonda kiyinadi.
Yigitlar qayerda kiyinadi?
Kasbim bir yo'lchadi, yigitlar emas.
Mana maktabdagi nimadan keyin hali tadbir bo'ladi, xo'p kecha bo'ladi. Keyin buraqa chiqasizlarmi, aylanasizlarmi yigitlar, qizlar?
Ha, yigitlar, qizlar ham biron joyga bormoqchi-da. Hozir nimani gaplashib qo'yishdi. Katta bir restoranni gaplashib qo'yishdi. Ertaga yana bindim boramiz. Yoki bo'lsa shu yerda bitirsak, Rossiyaga ketamiz-da.
Ye, nimaga Rossiyaga ketasiz? Kollejchi?
Kollej yo'q, yo'q.
Qanday o'qish yo'q? U ham o'qiyapti-ku.
Otiga o'qiyapti-da. O'zi o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Dollar o'qiydimi?
Ha. Na. Bir yilga 100 dollar beradi, damlarga kelsak.
Sizlarda hamma shunday qilyaptimi?
Siz ketmasangiz ham, borsangiz ham, bormasangiz ham 3 yildan keyin har bir oyda bir boramiz, ba'zi diplom beradi deydi. Bor kelganlar ekan. Kollejga 11 yillik o'qish bilan biz ancha bola o'qirdi.
Siz ham endi Rossiyaga ketmoqchimisiz?
Ha, ketamiz.
Hali juda yoshsiz-ku, rus tilini bilasizmi?
Hozircha bilmaymiz, kimga ishlab kelyapti.
Endi masalan, kollejda o'qib, litseyda o'qib, yaxshi o'qib, keyin bir institutga o'qishga kirsangiz bo'lmaydimi?
Bo'ladi, institutga o'qishga kirsam pul bo'lib qoldi.
Ha, o'qishga kirish ham pul bo'lib qoldimi?
Hozir 50%, eng kam 50%, 60% pul bo'lib qoldi, 60% pul bilan kiradi, 100% bir pansiyaga, 20% o'tganlar bilan kiradi.
Mana siz sinfingizda...
O'zim bo'lsa 20%.
Mana siz sinfingizda necha kishi o'qiysizlar? 30 kishi bitirasizlarmi bu yil?
Ha, 30 kishi bitiraman.
O'g'il bolalar nechta?
18-ta.
18-ta. Mana siz bitta shunday fikrlaysizmi? Qolganlar ham shunday deb o'ylaydi. Ular ham Rossiyaga ketmoqchimi?
Qolganlar ham ketaveradi ham bular.
Necha kishi ketmoqchi mana sizlar sinfdoshlardan Rossiyaga?
Hozir necha 3 kishi.
Endi mana maktabda 9 yil o'qidingiz, 9 yil bolalik vaqtingiz o'tdi. Maktab bilan xayrlashish qalay? Bir armonlimi yoki bir maktabdan qutuldim, shukr qilasizmi?
Armonda endi. Ha, o'qish kerak, o'qish. O'qishdan ishlash kerak.
Demak, o'zbek maktablarida so'nggi qo'ng'iroqqa tayyorgarlik ko'rilmoqda. Buxorolik 9-sinf bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda bitiruvchilarning bugungi va kelajakdagi muammolar haqida gapirib berdi. Hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Rossiyadan Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot bortida bo'lgan o'zbekistonlik 51 yoshli erkak yurak xurujidan olamdan o'tdi. Moskva viloyatining sharqida 24 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri 84 yoshli mahalliy ayolni zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Xalqaro Amnistiya insonhuquqlari tashkiloti tomonidan vijdon tutqunlari deb nomlangan rus muxolifati liderlari Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsov bugun ozodlikka chiqarildi. Bugun Yevroparlament deputatlari Ukraina hukumatini 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan bo'layotgan qonun buzilishlarini tekshirish bo'yicha mustaqil komissiya tuzishga chaqirdi. BMT ekspertlari Suriyadagi zo'ravonliklar uchun mas'uliyat hukumat armiyasi va xavfsizlik xizmat xodimlari zimmasiga tushishini ma'lum qildi. Bugun Pokiston shimol-g'arbidagi Afg'oniston bilan chegaradosh hududda AQShning uchuvchisi boshqariladigan uchqich yordamida kamida 10 jangari yo'q qilingan. Mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mamlakat janubida siyosiy o'yinlar to'xtamasa, millatlararo nizolar yana takrorlanishi mumkinligini ta'kidladi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlari savollarga 23 may kuni javob bergan Qirg'iziston prezidenti suhbat davomida O'shda qirg'iz va o'zbeklar o'rtasidagi millatlararo ishonchni qayta tiklash masalasi qirg'iz hukumati kun tartibidagi eng dolzarb, eng prioritet muammo ekanini ta'kidladi. Muxbirimiz Elmurod Almazbek Atambayevning Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlariga bergan intervyusi asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, O'shda so'nggi 50 yil ichida 3 marta, 1960-chi, 1990-chi, 2010-chi yillarda millatlararo nizo sodir bo'lganini eslab o'tdi. Atambayevga ko'ra, bunga o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida integratsiyaning yo'qligi, bu ikki xalq bir-biridan ajralib yashashga intilishi, millatchilik va ayrimachilik harakatlari hamda 3-chi davlatlarning Farg'ona vodiysidagi barqarorlikni izdan chiqarish harakatlari sabab bo'lgan.
Doimo bilib janobi ruxsat qanday strelishliklarni tap turib, ishdan olib, qamoq.
Har safar hukumat ruschasiga aytganda strelishliklarni topish, ularni qamash, ishdan olish bilangina cheklangan. Lekin millatlararo nizolarning asl mohiyati boshqa tomonda. Nega 50 yil ichida 3 marta millatlararo nizo sodir etildi? Janubdagi qirg'iz jamoati bilan o'zbek jamoati o'rtasidagi bir qator muammoli masalalar bor. Integratsiya yo'q. Bu yerda faqat bitta yechim bor. Qarama-qarshilikni bartaraf etib, qirg'iz va o'zbek jamoalarini birlashtirish yo'liga olib chiqish, qirg'iz va o'zbekka bo'lmasdan Qirg'iziston fuqarosi degan nom ostiga birlashtirsak, bu kabi nizolar barham topadi, dedi Almazbek Atambayev. Prezident etnik o'zbeklar zich yashaydigan mamlakat janubida qirg'izlar o'rtasida ham o'zbeklar o'rtasida ham millatchilik kayfiyatlari juda yuqori ekanini ta'kidlab o'tdi.
Biroq uchildi qirg'iz tarafında da o'zbek tarafında da vardı.
Millatchilik qirg'iz tomonida ham o'zbek tomonida ham mavjud. Bu ikki jamoa o'rtasidagi bo'linish kuchayaversa, ochiq aytishim kerakki, fojialar yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun hukumat millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi omillarning asoslarini yo'q qilishi kerak. Siyosatchilarning bir qismi millatlararo nizodan foydalangan holda o'z reytingini oshirib oldi. Ayrimlari deputat bo'ldi, bir qismi esa cho'ntagini pul bilan to'ldirdi, dedi Atambayev. Uning aytishicha, ayni paytda Qirg'iziston hukumati millatchilik va millatlararo nizolarning kelib chiqishi omillarini bartaraf etish yuzasidan maxsus dastur ishlab chiqish yo'lida tadqiqotlar olib borayotir. Prezident millatchilikka barham berish maqsadida Qirg'iziston pasportidagi millat bandini olib tashlash, uning o'rniga Qirg'iziston fuqarosi deb yozish tashabbusi bilan chiqishini bildirdi. Ozodlik muxbirining har 6-7 oyda vaziyat murakkablashyapti, ziddiyat chuqurlashyapti degan mish-mishlar tarqamoqda. Xudo saqlasin, agar yana nizo chiqib ketsa, uni to'xtatishga, oldini olishga qurbimiz yetarmi degan savoliga Atambayev mana bunday javob berdi.
Yelibiz tushunish kerak. Mana intimoq osh qozalabotdi, osmondan tushib qolibdi, prezident bar o'rnatib qo'yibdi. Intimoq eldin o'zining boshlanishi kerak.
Xalqimiz bir narsani tushunishi kerak. Barqarorlik O'sh va Jalolobodga osmondan tushib qolmaydi. Prezident ham barqarorlik inoqlikni o'rnatib qo'ya olmaydi. Inoqlik xalqning o'ziga bog'liq. Men viloyatlarga borganimda mana bu millatga kimligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak qabiladagi gaplarni ham eshitaman. Biz bunday fikrlashdan chekinmas ekanimiz barqarorlik haqida so'z bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yilda Qirg'iziston janubidagi fojia tashqi kuchlar ta'sirida sodir bo'lgan deb aytgan edi. Bu ham haqiqat, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti suhbat davomida korrupsiyaga qarshi e'lon qilingan urush hukumat g'alabasi bilan yakunlanishiga ishonishini aytdi. Almazbek Atambayev ommaviy axborot vositalari haqida gapirar ekan, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati saytini muntazam kuzatib borishini, Ozodlik radiosi chinakam demokratik tamoyillarga asoslangan radio ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Because axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, O'zbekistonda Ozodlik saytiga kira olmayotgan bo'lsangiz, Siphon 3 vositasidan foydalanishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz esa www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Yaqinda Ozodlik muxbiri Mehribon O'zbekistonga borib, Samarqandga Afrosiyob poyezdida maxsus sayohat qilindi.
Tezyurar poyezdida.
Albatta, hozir meni yonimda mehribon, mana ko'rib turganingizdek, mehribon qanday bo'ldi sayohat? Nimaga aynan Afrosiyobni tanladingiz Samarqandga borish uchun?
Endi bunga sabab o'sha joriy yilni qishida, menimcha yanvar oyida Jizzaxlik Sirdaryolik 7 yashar Aziza ismli qizni o'sha Afrosiyob shamolidan jarohatlanib o'lgani bir qanaqadir o'sha borsam agar O'zbekistonga albatta shu poyezdga chiqib vaziyatni ko'raman, o'rganaman degan bir qarorga kelgandim. Chunki shamolli poyezdda shamoldan jarohatlanib o'lish va bu menimcha ancha jiddiy narsa edi. Shuning uchun ham keyin bu haqda juda ko'p
gapirildi. Sekin yurar ekan,
sekin yurar ekan deyildi.
Buzildi,
reyslar bekor qilindi, juda ko'p gap-so'zlar bo'ldi.
Endi qanday ekan?
Maqtaldi, tanqid qilindi, boshqa bo'ldi. To'g'risini aytaymi? To'g'risini aytsam, shu paytgacha poyezdda juda ko'p sayohat qilganman, lekin o'sha qilgan poyezdlarni, sayohat qilgan poyezdlarim ichida eng yoqqani Afrosiyob bo'ldi. To'g'ri, balki yangiligi uchundir, hozir juda ham komfortni, ichi ozoda, o'rindiqlari yumshoqqina, ichida o'sha sizga ko'rsatiladigan servis ham juda yaxshi darajada. Endi bir ikkita juziy kamchiliklarni aytmasa, poyezd juda yoqdi.
Endi kimlar minayapti o'sha poyezdga chiqayotganlar kimlar?
Har xil odam, ko'pchiligi turistlar, chunki turistlar uchun bu nisbatan samolyotdan ko'ra arzon. Ekonom klassiga 46 mingdan sal ko'proq, VIP deb, VIP deb nima qilishar ekan, VIP vagoniga esa 93 ming so'm atrofida, lekin bilet topish juda qiyin.
Chayqovchilik rivojlangan degan gaplar bor.
Hozircha Afrosiyob biletlari qo'lga chiqmagan, lekin bilet topish qiyin. Men borganimda faqat 3-chi kunigagina bilet topa oldim. Qaytishda esa VIP poyezd, VIP vagonda qaytishimga to'g'ri keldi. Lekin endi o'rgandim o'sha butun yo'lni, o'sha Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'lni sim to'siqlar bilan o'rab qo'yishgan, o'rab chiqishgan, lekin bu sim to'siq u o'sha shamolning katta tezligini to'sib qola olmaydi, tabiiy. Keyin ko'p joylarda bu sim to'siqlarni juda balandligi pastligi past 1 metr atrofida bo'lgan joylarni ko'rdim va ko'p joylarda allaqachon bu sim to'siqlar buzib tashlangan, yiqilib qolgan joylari bor. Keyin poyezdning tezligi soatiga 250 km deyilgan. Lekin o'sha har bitta vagonning ichida tablo ko'rsatilgan poyezdning tezligi haqidagi, balki men chiqqan poyezd shunaqa sekin yurgandir, lekin eng baland tezlik 234 bo'ldi.
Xo'p, necha soatda yetib bordingiz Toshkentdan Samarqandga?
Endi va'da qilishgandi boshida. O'sha poyezd yangi sotib olingan paytda 2 soat 10 minutda yetib boradi degandi, lekin poyezd 2,5 soat yuradi.
Ya'ni belgilangan jadvaldan kechikib bordimi?
Yo'q, yo'q. Bular hozir o'sha boshida rasmiy va'da berganda 2 soat 10 minutda yetib boradi Toshkentdan Samarqandga deyilgandi, lekin hozir jadval bo'yicha 2,5 soatda boradi. Bitta voqea bo'ldi, bu Samarqanddan Toshkentga qaytayotganimizda Jizzaxdan o'tganda poyezd to'xtab qoldi. 2 daqiqacha to'xtab turdi, keyin provodnik qiz yurib ketdi poyezd, keyin buni provodnik qiz texnik sabablarga ko'ra degan javob
berdi. Endi bu poyezd uchun alohida yo'l qurilgan deyilgan.
Menimcha bu eski yo'l.
Eski yo'lda, demak, qarshi poyezdlar, demak, boshqa poyezdlar qatori Afrosiyob ham ayni yo'ldan yuradi.
Yuradi. Lekin o'sha poyezdga chiqquncha Toshkent aeroport vokzalida juda katta nazorat o'rnatilgan. Xuddi aeroportga qanaqa nazoratdan o'tib chiqsangiz, poyezdga ham shunaqa nazoratdan o'tib chiqasiz.
Endi o'rindiqlar to'lamidi?
To'la, bilet yo'q. O'sha provodnik qizlarni, yigitlarni, keyin provodnik qiz yigitlari faqat 20-25 yoshida, hammasi yoshlar, bir xil kiyimda. Xuddi ustar desalasingari sizga faqat kulib turishadi. Shu.
Rahmat mehribon, demakki bu hamkasbimiz mehribonning O'zbekistonga, jumladan Samarqandga Afrosiyob tejvirar poyezdda qilgan sayohati taassurotlari edi. Bu haqda, demak, internetdagi sahifamizdan o'qib bilishingiz mumkin va Mehribon o'z kechilmalarini O'zbekistonda kechirgan hikoyalarini
suratlar bilan
internetdagi sahifamizda e'lon qilgan. Internetdagi sahifamiz esa www.ozodlik.org. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Shu bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi eshitirishimiz sizni kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi.